To dnešní téma v sobě zahrnuje tři, jak jste si jistě všimli, tři taková podtémata, přičemž každé z nich by vydalo na poměrně rozsáhlé zhromáždění, možná i celou konferenci. Dnes se máme společně v té oblasti spasení zaměřit na odpuštění, pokání a ospravedlnění. Jsou to věci, které spolu souvisí. Myslím si, že jsou to také oblasti, se kterými každý z nás máme svoji osobní zkušenost. Já bych celé to dnešní uvažování uvedl jedním textem z Matoušova evangelia z 19. z Maté kapitoly. Přečtu 24. a až 26. verš. Je to víceméně závěr řeči Pána Ježíše Krista, ke kterému přišel bohatý člověk s otázkou, jak může dosáhnout věčného života. A v závěru té řeči Pán Ježíš říká následující slova. Pravím vám, je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Když to učedníci slyšeli, byli velice ohromeni a říkali, kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl jim, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. A myslím si, že to je text, který jednoznačně vyjadřuje, kdo za tím velkolepým spasením stojí, kdo je jeho autorem, kdo je jeho iniciátorem, kdo je jeho projektantem, kdo ho nakonec také realizoval do všech důsledků. To, co u nás lidí není vůbec možné, to, co my lidé nemůžeme udělat, to, co není v naší moci, to naprosto jedinečně a dokonale připravil Bůh ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Odpuštění z Boží strany nese zcela jednoznačně pečeť dokonalosti. A je to odpuštění, které je bezpodmínečné, protože není založeno na tom, co my pro to odpuštění uděláme, ale je založeno na tom, co udělal Pán Ježíš Kristus. Bůh stanovil, a můžeme to sledovat už v celých dějinách Starého zákona, že za hřích měl-li být odpuštěn, musí téci krev. Pisatel Židům, epištoli Židům, to naprosto jednoznačně vyjadřuje v 9. kapitole 22. verši. A téměř všechno, píše, se podle zákona očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění. A čteme-li nový zákon, tak zcela jednoznačně vnímáme, že tuto podmínku naplnil naprosto dokonale a bez zbytku Pán Ježíš Kristus. Apoštol Pavel v jednom ze svých dopisů, v dopisu do Efezu, říká v 7. verši 1. kapitoly. V něm, v Pánu Ježíši Kristu, v něm máme vykoupení skrze jeho krev. Odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti. Ta podmínka, kterou Bůh stanovil pro odpuštění hříchů, je splněna. A splnil ji sám Bůh. To je jedna z věcí, která mě v tom spektru Božího jednání s námi nesmírně uchvacuje. Že Bůh jako zákonodárce se sám podrobuje zákonům, které vytvořil. To v lidské společnosti nevidíme. Jsme o tom mluvili včera ve věznici, protože jsme právě o té záležitosti toho, jakým způsobem Bůh připravil spasení pro nás, pro lidi mluvili, tak můžeme vnímat tu ohromnou skupinu, parlamentní skupinu zákonodárců. 200 lidí nebo 201, teď přesně nevím, 281, ještě, že tady máme právníka, zákonodárci. Vytváří zákony, ale sami se jim rozhodně nehodlají podrobit. Tedy když zákon stanoví, že na dálnici můžete jet rychlostí 130 km v hodině, zákonodárci si vytvoří výjimku. Pořídí si modré majáčky, aby mohli jet rychleji, aby nemuseli dodržovat takovou rychlost. A je celá řada, když se podíváme na praktický život, je celá řada zákonů, ze kterých si ti, kteří ty zákony vypracují a dají k dispozici, ze kterých si vytvoří výjimku, aby je nemuseli plnit, aby se jim nemuseli podrobovat. Bůh je jiný. Bůh není jako člověk. To nakonec čteme v Božím slově, že Bůh není jako člověk. Bůh, když stanoví zákon, tak z něho nehledá pro sebe výjimku. A když Bůh řekl, že bez vylití krve nemůže být odpuštění vin, odpuštění hříchů, tak se té podmínce sám podrobil. Pán Ježíš Kristus vylil svou krev, proto aby se naplnilo tady to ustanovení, které Bůh v této souvislosti vydal. My si to připomínáme při památce. Každou neděli se k tomu vracíme, k té skutečnosti, že Pán Ježíš Kristus vylil svou krev. Sám Pán Ježíš to zdůrazňuje, když ustanovil svoji památku, tak to Matoušovo evangelium v 26. kapitole zachycuje následujícím způsobem. Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy. Pijte z něho všichni, neboť to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Tato krev, prolitá krev Božího Syna, Pána Ježíše Krista, je naprosto dostatečným základem pro to, aby naše hříchy mohly být odpuštěny. Byly splněny všechny požadavky odpuštění z Boží strany, které Bůh stanovil. V Janově evangeliu 19. kapitole 31. až 35. verši máme zaznamenáno tu skutečnost, že krev Pána Ježíše skutečně tekla. A protože byl den připravování, požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány nohy a byly sňati, aby těla nezůstala na kříži do soboty. Tu sobotu byl totiž velký den. A tak přišli vojáci a zlámali nohy prvnímu i druhému, který byl ukřižován s ním. Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy, ale jeden z vojáků probodl jeho bok kopím a hned vyšla voda a krev. A ten, který to viděl, vydal svědectví. A jeho svědectví je pravdivé. On ví, že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Všechno, co bylo potřeba proto, aby Bůh mohl odpustit, bylo v Pánu Ježíši dokonale naplněno. Byla prolita jeho krev jako prostředek proto, aby hříchy mohly být odpuštěny. Pokud tuto skutečnost víme a pokud se přibližujeme do Boží přítomnosti, tak musíme zcela jednoznačně zjistit dřív nebo později, že nesplňujeme požadavky Boží spravedlnosti, že nevyhovujeme Božím měřítkům. A nevyhovujeme proto, protože jsme hříšní. Náš hřích je překážkou proto, abychom se mohli dostat do Boží přítomnosti. A proto, aby ta překážka byla odstraněna, Bůh vytvořil podmínky. Na nás je, aby nás toto vědomí, že Bůh udělal všechno proto, abychom k němu mohli přijít, aby ta hradba mezi ním a mezi námi padla, to nás má vést k takovému rozhodnutí, které zejména novozákonní texty nazývají pokání. Tento pojem, kdybyste hledali ve Starém zákoně přímo to slovo pokání, tak ho nenajdete. Možná dva verše ve Starém zákonu používají tady to označení pokání. Jinak se ve spisech Starého zákona tento pojem nevyskytuje. Ovšem to neznamená, že by ten princip pokání, princip vědomí nedostatečnosti, hříšnosti před Bohem, nebyl v Izraeli uplatňován a že by si ho lidé neuvědomovali. Texty Starého zákona zachycují vyznávání hříchů a změnu života lidí a ve velké většině je to spojeno s postní dobou, s tím, že lidé vytvoří příležitost pro to, aby se ponižovali před Bohem. Je celá řada textů, které jsou naprosto jedinečné v tom pohledu na to, na ten zásah do lidského života, když si uvědomí svůj hřích před Boží tváří. Já mám velice rád to, jak to vyjadřuje Nehemiáš ve své knize v první kapitole, proto aspoň dva verše přečtu, 4., 6. a 7. Nehemiáš tam píše: když jsem uslyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní. Postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Hospodine, Bože nebes, kéž je ucho tvé ochotné slyšet a oči tvé pohotově vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně, dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Hřešili jsme i já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně. Nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Podobné vyjádření, možná ještě jaksi takové radikálnější, můžeme číst v předchozí knize, v knize Ezdráše, kde Ezdráš, když viděl hřích, který v té skupině navrátilců, které vedl zpátky do Jeruzaléma, když viděl ten hřích, který mezi nimi je, tak je to popsáno, že seděl a rval si vlasy a vousy. A několik dní byl prostě zcela zděšený nad tím, jakým způsobem se zpronevěřil ten národ Hospodinu. Jedinečným příkladem takového téměř celonárodního pokání je období vlády reformního judského krále Joziáše. Za jeho reformy prostě skutečně pod jeho vedením a pod vlivem textů Božího slova lid vyznával své hříchy s vědomím toho, že jsou naprosto nedostateční před Hospodinem. Slovo pokání se vyskytuje v Novém zákoně mnohem častěji. Čteme o něm v evangeliích hned od prvních kapitol. Z úst Jana Křtitele to slovo zaznívá naprosto jednoznačně, když se začal projevovat veřejně na poušti, tak to první, co od něho lidé slyšeli, tak byla slova čiňte pokání. Přiblížilo se Boží království. Já nevím, jestli se to slovo pokání dá vyjádřit prostě nějak jednoslovně. Myslím si, že ten pojem pokání v sobě zahrnuje jakýsi proces. A já aspoň pro sebe jsem si napsal několik bodů, které k tomu pokání patří, které jsou součástí toho pokání. Ten první bod je toho, že abych vůbec k tomu, že přistoupím nebo že ve svém životě dělám pokání, je vědomí toho, že jsem hříšný. Je vědomí, že v mém životě je něco špatně. Že naprosto nemám před Boží tváří šanci. Čili vědomí vlastní hříšnosti, to je první krok k tomu, aby mohlo pokání v životě člověka nastat. Lítost nad hříchem. Vědomí toho, že to, co ve svém životě vnímám jako hřích, je něco, co mě bolí, co se mě dotýká, co je překážkou v mém životě. Změna smýšlení. Najednou začnu ten svůj hřích a to své postavení vidět jinýma očima. Toto moje smýšlení, ten můj postoj se mění. A nejenom myšlení, já vnímám, že pokání sebou nese totální změnu života. Totální změnu života. Můžeme to taky nazvat jako obrat. Někdy se používá ten pojem obrat jako překlad do češtiny toho řeckého slova metanoa, které znamená pokání. Řecky, tam, kde je přeloženo do češtiny pokání, tak je řecký výraz metanoa. A ten se někdy překládá jako obrat. Prostě člověk se obrátí, odvrátí se od toho, v čem doposud žil, a obrací se úplně jiným směrem. Totální změna života. Přijetí, a nejen přijetí, ale prožívání nových norem pro život. Norem, o kterých mluví Pán Ježíš Kristus. Norem, které jsou zaznamenány v evangeliích, v listech, v textech Nového zákona. Pán Ježíš tu výzvu k pokání, kterou začal Jan Křtitel, podtrhl prohlášením. Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangelium. To ukazuje směr obratu, kterým směrem se máme obrátit. Evangelium, dobrá zpráva o Boží milosti v Pánu Ježíši Kristu, ta je tím směrem, kterým se máme obrátit. Jak Pán Ježíš prožíval to tříleté období veřejného působení, tak jakoby čím dál tím podrobněji ukazoval na to, co ta změna života sebou nese, co toto evangelium, ta dobrá zpráva, co to ve svých důsledcích znamená. Snad jeden z těch nejznámějších textů je rozhovor Pána Ježíše s Martou, sestrou Marie a Lazara, ve chvíli, kdy Lazar zemřel a byl v hrobě. Pán Ježíš přichází do Betanie, kde Marta s Marií a Lazarem žili, a po takové té Martině výčitce: Pane, kdybys tady byl, tak by můj bratr nezemřel. Pán Ježíš říká, 25. a 26. verš 11. kapitoly Evangelium Jana. Ježíš jí řekl: já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věky. Věříš tomu? To je evangelium. To je evangelium, to je dobrá zpráva o tom, že je tady někdo, kdo otevírá cestu zpět do Boží přítomnosti, cestu zpět do místa, odkud jsme vypadli pro svůj hřích. Pokání vytváří předpoklad pro to, abychom mohli přijmout odpuštění z Boží strany v oběti Pána Ježíše Krista. A teď je tady ten třetí pojem. Ospravedlnění. Podívejme se na něj z pohledu textu epištoly Římanům, 3. kapitoly, 20. až 26. verše. Zdál se mě ten text poněkud dlouhý, jsem si říkal, bude to na závěr, už budete unaveni, ale to je tak nádherný text, že i když jsem se snažil nejdřív z něho vypíchnout třeba jenom jeden důležitý verš, to nejde. To je tak celiství, tak jednoznačný úsek Božího slova, že ho musíme slyšet celý. Na základě skutků zákona totiž nebude v jeho očích ospravedlněno žádné tělo. Neboť skrze zákon přichází poznání hříchu. Nyní je však bez zákona zjevena Boží spravedlnost, dosvědčovaná zákonem i proroky. Totiž Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista ke všem a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu, neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši, jehož Bůh určil za nástroj smíření skrze víru v jeho krev, aby prokázal svou spravedlnost. Neboť Bůh ve své zhovívavosti prominul předešlé hříchy, aby prokázal svou spravedlnost v nynějším čase, aby byl spravedlivým a ospravedlňujícím toho, kdo je z Ježíšovy víry. Ospravedlnění, to je soudní výrok. Že, Aleši? Je to soudní výrok svým způsobem. To znamená, že někdo, kdo byl považován za nespravedlivého nebo ulpěl na něm nějaký stín nějakého přestupku, nějakého činu nedobrého, tak je prohlášený jako ospravedlněný. Je tedy zbaven toho, té viny, toho trestu. Současně to znamená v tom Božím ospravedlnění, tak jak jsme to v tom textu četli, přičtení Kristovy spravedlnosti tomu, kdo je ospravedlněn. Kdo ospravedlňuje? No svrchovaný soudce. Bůh ospravedlňuje. Ten nás jediný může prohlásit za spravedlivé. A on to dělá, protože kvůli spravedlnosti svého syna ospravedlňuje i nás, kteří jsme mu uvěřili, kteří jsme ho přijali, kteří jsme prožili odpuštění hříchů v krvi Pána Ježíše Krista. Čili jen na základě spravedlnosti Pána Ježíše můžeme být ospravedlněni. My se rádi ospravedlňujeme někdy sami, ale to není žádné ospravedlnění. To prostě, když sami sebe chceme prohlásit za spravedlivé, to nepřináší žádný výsledek, žádný efekt. Vzpomeňte na toho zákoníka, který Pánu Ježíši položil otázku, protože se chtěl ospravedlnit, kdo je můj bližní. A Pán Ježíš vypráví to známé podobenství o milosrdném Samařanovi. Víte, ten člověk se chtěl sám ospravedlnit. Neospravedlňuje se. Protože Pán Ježíš na závěr říká, tak jdi a udělej to. Učiň to také tak. Víte, ospravedlnění, to dokonalé, do všech důsledků, můžeme prožít jenom z Boží strany. Je to opak odsouzení. Apoštol Pavel používá toho výrazu ospravedlnění nejčastěji ze všech pisatelů novozákonních textů. 29krát ve svých listech používá to vyjádření ospravedlnění. V Římanům 3. kapitole v 9. verši konstatuje naprosto jasně ono známé vyjádření, že nikdo z lidí není spravedlivý, není ani jednoho. A ukazuje, že ospravedlnění můžeme získat pouze vírou, která je prostředkem k jeho získání. Velkolepost spasení, to je téma na roky, to je téma na život. To je téma, které by nás mělo provázet celým naším životem jako znovuzrozených lidí. Ale ten základ toho velkolepého spasení vidím v tom, že to je Boží dílo. Je to něco, co tady vytvořil, připravil Bůh, protože mu na nás záleží, protože nás miluje, protože nás chce mít ve své přítomnosti. Všechno, co bylo potřebné k odpuštění, prolitá krev, i k ospravedlnění, naplnění zákona, Pán Ježíš naplnil do všech důsledků, do posledního písmenka zákon. A dokonalá spravedlnost Pána Ježíše, to všechno je tady hotové, připravené, proto, abychom to přijali, abychom si to v pokání přivlastnili. Úchvatný vztah mezi námi, hříšnými lidmi a Bohem nás vede právě k tomu, že vnímáme tu svoji nedostatečnost, vidíme tu svoji nedostatečnost, nebo měli bychom ji vidět, měli bychom ji vnímat a v pokání přijmout záchranu. Vírou. Vírou, že všechno to, co bylo potřeba k odpuštění a ospravedlnění, je hotové. Udělal to Bůh ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Já se velmi rád vracím ke knížce, která v období mého dospívání dost podstatně ovlivnila můj život. Je to, řada z vás ji asi zná, trilogie norského spisovatele Trygve Gulbransena. Ta trilogie se jmenuje Věčně zpívají lesy, Vane vítr z hor a Není jiné cesty. Tak když se prokoušete tím životem, tou ságou celé té rodiny, která žila na Medvědím dole, prokoušete se tou ságou rodu Daga Björndála a ocitnete se na 480. straně té trilogie, tak tam přečtete úžasnou větu. Větu, která mě nesmírně zastavuje, protože po, dalo by se říct, bohatém životě, životě plném napětí, lásky, zrady a já nevím čeho všeho možného, snahy dosáhnout nějaký cíl v životě, ten hlavní hrdina vyjadřuje jedno zásadní prohlášení. Cesta ke smyslu života přesahuje rozum a všechny lidské myšlenky. Vede k jeho prostému vyjádření, jeho s velkým J. Není jiné cesty než Kristus. tak tato skutečnost, pro tuto skutečnost stojí za to tu knížku přečíst. Pro to vědomí toho, že veškeré naše snahy, veškeré lidské úsilí se míjí cíle, pokud tam není toto poznání. A jak sám hlavní hrdina říká, prosté poznání, že není jiné cesty, jedině Kristus. V Pánu Ježíši Kristu Bůh připravil všechno. To je opravdu tak velkolepé spasení, že ho nemůžeme obsáhnout. Přesahuje lidský rozum. Lidské myšlenky na ně nestačí. Snažíme se to nějakým způsobem uchopit, porozumět tomu, vstřebat to, ale stejně na to nestačíme. Ale můžeme to prožívat. Je to součást našich životů. Protože v Pánu Ježíši Kristu, pokud jsme ho přijali jako svého spasitele, máme odpuštěný hříchy. Jsme ospravedlněni. Jsme učiněni jako Boží děti. Tak o tom můžeme mluvit, přemýšlet, děkovat za to celý svůj život. Je to velkolepé spasení, které Bůh pro nás připravil. Kéž je mu za to i dnes večer z našich životů chvála a čest, která mu patří. Amen.